Toko fa efatra. Rehefa fantatry Mordekai izany rehetra izany dia nirovity ny akanjony, ary nitafy lamba gony sy niosondavenina izy ka nankeo avoatanàna sady niantsoantso mafy tamin'ny alahelo. Tonga teo anoloan'ny vavadin'ny mpanjaka izy tamin'ny farany, nefa nijanona treo ihany satria tsy nisy olona nitafy gony na azo niditra teo amin'ny vavadin'ny mpanjaka. Na alahelo mafy koa ny jiosy tany amin'ny faritany rehetra natongavany didin'ny mpanjaka sy ny lalàny, koa ny fahadianina sy ny tomany ary nidratradratra izy ireo, ary maro ny natory teo ambony gony sy lavenina. Dia nakao amin'ny Estera ny mpanompo vaviny sy ny tandapany ka nitantara izany taminy, koa na alahelo mafy Estera vadin'ny mpanjaka ka nampitondra akanjo anaovan'ny Mordekai mba nisorana ny lambagony teny aminy. Tsy nyraisiny Mordekai anefa izany. Dia nantsony Estera hiataka tandapan'ny mpanjaka izay nitendreny hikarakarany Estera ka nasainy nankany Mordekai hahafantaran'izay nitranga. Koa lasa hiataka nankany Mordekai teo amin'ny tany malalaky ny tanàna teo anoloan'ny vavadin'ny mpanjaka. Dia nitantarainy Mordekai taminy izay rehetra nanjoa azy sy ny mombamomba ny volany lazainy amana faharotsany eo amin'ny tahirim-bola mpanjakana mba andripahana ny jiosy, ary nomeny any an-taka mba asehoany any Estera soresahany aminy ny dika mitovy amin'ilay lalàna navoaka tao Susana momba ny andripahana ny jiosy. Nasainy nilazana koa Estera mba hakao amin'ny mpanjaka ka hitalao famindrapo aminy sy angataka eo anatrehany mihitsy ho an'ny firenena Estera. Dia tonga tao amin'ny Estera taka ka nolazainy taminy ny teny Mordekai, ary nasainy Estera nilaza tamin'ny Mordekai izy hoe mahafantatra daholo ny mpanompo ny mpanjaka sy ny vahoakany amin'ireo faritany manerana ny fanjakany fa izay lehilahy na vehivavy tonga tsy natsony eo amin'ny tokontany anatiny mba hakeo anatrehan'ny mpanjaka dia ho vonoina ho faty araka ny lalàna natokana navoakan'ny mpanjaka, izay tondron'ny mpanjaka mitehiny volamena ihany no velona. Izany efa tsy nantsonaka ao amin'ny mpanjaka efa telopolo andro izao. Rehefa nolazaina tamin'ny Mordekai ny teniny Estera dia hono navaliny any Estera: aza mieritreritra ianao hoe izay anisan'ny ankona amin'ny mpanjaka dia tsy ho faty miaraka amin'ny jiosy rehetra? Fa raha mangina tsy ny teny ianao amin'izao dia avy any an-teorakafa no iavian'ny famonjena sy fanafahana ny jiosy, ianao sy ny ankona andrainao anefa ho faty. Ary isany mahalala raha ho amin'ny toejavatra toy izao indrindra no nisandratanao ho vadin'ny mpanjaka. Dia hono navaliny Estera Mordekai: mandeha any ary ka avy ireo ny jiosy rehetra eto Susana, ary mifadia ihany nanoho ny amiko ka aza mihinana na misotro mandritra ny telo andro na andro na alina, ifahadianina koa zaso ny mpanompo vaviko. Avy eo dia akao amin'ny mpanjaka na tsy araka ny lalàna azy izany, koa raha tsy maintsy ho faty aho dia aoka ho faty. Dia lasa Mordekai ka nanao arak'izay rehetra nandidiny Estera azy.